Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyasının məskunlaşma barədə məruzəsi Azərbaycanın təqdim elədiyi faktlara uyğundur. Azərbaycan hökuməti Milli Məclisə hesabat verib. Üç müxalifət partiyası, Musavat, Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyaları seçki qabağı blok yaradıblar. Qırğızistan müxalifətçiləri daha bir hökumət binasını tutublar. Cəlal Talabani, İraqın yeni prezidenti, baş nazir və parlament sədrliyinə namizədlərin parlamentin gələn iclasına qədər müəyyənləşəcəyini deyir. Anatoli Çubaysə suiqəst cəhdində şübhəli bilinən şəxs həbs olunub. Dünya bazarlarında Azərbaycan neftinin qiyməti ilk dəfə olaraq 55 dolları keçdi. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyasının işğal olunmuş ərazidə məskunlaşma barədə məruzəsi Azərbaycanın təqdim elədiyi faktlara uyğundur. Məruzədən erməni tərəfi də razı qalıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, yaxında ictimaiyyət sənədlə tanış olacaq. Bakıdan Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bildirir ki, ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyasının işğal altında olan Qarabağda məskunlaşma barədə aşkar etdiyi faktlar Azərbaycan təqdim etdiyi məlumatlara yaxındır. Cənab Əzimov martın 18-də keçirdiyi mətbuat konfransında bildirdi ki, missiyanın hazırladığı məruzə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim edilib və bu məruzənin ilkin təhlili göstərir ki, işğal altında olan torpaqlarda ermənilərin məskunlaşdırılması ilə bağlı məruzədə göstərilən rəqəmlər Azərbaycanın müəyyənləşdirdiyi rəqəmlərə çox yaxındır.
Azərbaycan heç vaxt iddia etmirdi ki, tam olaraq dəqiq məlumatların sahibidir. Amma yenə də bizim çox təxmini rəqəmlərimizə görə regionda işğal altında olan torpaqlarda 20-23 min civarında əhali məskunlaşmışdır. Missiyanın verdiyi rəqəmləri belədir ki, ardısı 15-16 minə qədər təxmin etmək olar. Onlar özləri də arxain deyirlər, tam olaraq əmin deyirlər ki, verdiyi rəqəmlər tamamlığı əks etdirir. Özləri öz məruzəsində qeyd edirlər ki, məlum olmayan və yaxud tam olaraq aşkar edilə bilinməyən bir rəqəmlərə məsuliyyəti daşımamaq üçün o rəqəmi verməyiblər.
Araz Əzimov məruzənin özünün də yaxınlarda ictimaiyyətə təqdim olunacağını söylədi. Onun sözlərinə görə, həmsədrlər məruzə ilə yanaşı məktub da yayıblar. Məktubda həmsədrlər işğal altında olan torpaqlarda ermənilərin məskunlaşdırılması prosesinin dayandırılması tələbi ilə çıxış ediblər və donor ölkələri məskunlaşmış əhalinin Ermənistana qaytarılmasına yardım göstərməyə çağırıblar. Araz Əzimovun dediyinə görə, Ermənistan da bu məruzəni özü üçün qənaətbəxş hesab edir və dünən bununla bağlı bəyanat yayıb. Araz Əzimov hesab edir ki, qarşı tərəf faktaraşdırıcı missiyanın məruzəsini bir tərəfli mövqedən şərh edib. Bir neçə ay bundan əvvəl rəsmi Bakı işğal altında olan Azərbaycan ərazilərini erməni tərəfinin məskunlaşdırması ilə bağlı BMT-də məsələ qaldırmışdı. Bunun ardınca həmin məlumatları araşdırmaq üçün Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyası yaradılmışdı. Almaniyadan olan ekspertin rəhbərlik etdiyi bu missiyada ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olan ölkələrdən savayı Finlandiya, İsveç və İtaliyadan da ekspertlər daxil idi. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Azərbaycan hökuməti bugün Milli Məclisə hesabat verib. Müxalifət yönlü millət vəkilləri hesabatdan narazı qalıblar. Parlamentdən xəbəri İlqar Rəsul verir.
Martın 18-də Milli Məclisdə hökumətin hesabatı dinlənildi. Hesabatı millət vəkillərinə təqdim edən başnazir Artur Rəsizadə dedi ki, 2004-cü ili son 10 illiyin ən uğurlusu hesab etmək olar. Çünki ötən il iqtisadiyyatın bütün sahələrində yüksək artım təmin olunub.
Hesabat ilində ümumi daxili məhsul 10.2% artmış, o cümlədən qeyri-neft sektorunda artım 13.9% təşkil etmişdir. Beləliklə, qeyri-neft sektorunun daha sürətli inkişafı təmin edilmişdir. İqtisadiyyatın qeyri-dövlət sektorunun payına 73,5% düşmüş ve burada artım 3%'dan artık olmuştu. Ümumi daxili məhsulun adam başına düşen həcmi 1000 ABŞ dollarını aşmıştır. Azərbaycan Respublikasının valyuta ehtiyatları 1 yanvar 2005-ci il tarixinə 1 milyar 845 milyon dollara çatmış veya il ərzində 22,3% artmışdır.
Ölkənin ümumi valyuta ehtiyatları onun xarici borçlarının həcmini 257 milyon dollar üstələyir ki, bu da Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin ildən ilə artmasını təsdiqləyir. Artur Rəsizadə belə deyir. Baş nazirin sözlərinə görə ötən il ilk dəfə olaraq dövlət büdcəsi kəsirsiz yerinə yetirilib. Müxalifət yönlü millət vəkilləri isə hökuməti tənqid elədilər. Bütöv Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasının rəhbəri, millət vəkili Qüdrət Həsən Quliyevin fikrincə, Nazirlər Kabinetinin fəaliyyəti qənaətbəxş hesab edilməməlidir.
Əgər bu günləri bizim ölkəmizdə 43% əhali yoxsulluq səviyyəsindən aşağı vəziyyətdə yaşayırsa, biz heç də deyə bilmərik ki, bizim hökumət yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərir. Bundan başqa bilirsiniz ki, son vaxtlar Ədliyyə Nazirliyi sistemində baş vermiş ciddi qanun pozuntuları, yəni ağır cinayət törətmiş şəxslərin saxta sənədlərlə azadlığa buraxılması, bundan başqa Daxili İşlər Nazirliyində yüksək vəzifə tutmuş bir şəxsin uzun 10 ildən artıq bir müddət ərzində qətillər törətməsi, adam oğurluğu ilə məşğul olması ona göstərir ki, doğrudan da bizim strukturlarda, o cümlədən Nazirlər Kabinetinin strukturlarında ciddi islahatlar aparılması zəruridir.
Millət vəkili Qüdrət Həsən Quliyev. Hakim partiyadan olan deputat Aydın Mirzəzadə isə görülən işləri müsbət dəyərləndirsə də bir sıra problemlərin həll edilmədiyini bildirdi. O, xüsusilə də qışa hazırlıq məsələsinə ciddi yanaşılmadığını söylədi.
Çox təəssüf ki, il boyu bu parlamentdə hökumətdən qışa hazırlığı qışdan xeyli əvvəl görmək barəsində çağırışlarımıza baxmayaraq, yenə də biz istilik, elektrik enerjisi, su və s. məsələlər barəsində bir daha və bir daha bizim seçicilərimizin şikayətlərini işitməli oluruq.
Aydın Mirzəzadə bütün bu məsələlər nəzərə alınmaqla hökumətin illik hesabatının qəbul edilməsini təklif elədi. Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyasından olan millət vəkili Qulam Hüseyin Əlibəyli isə əksinə, hökuməti fəaliyyətsizlikdə ittiham etdi və onun bütövlükdə istifaya getməsini zəruri saydı. Çıxışları dinləyəndə yadına Sovet dövründəki təsərrüfat yarışlarında planı yerinə yetirənlərin alqışlanmasının düşdüyünü deyən millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı isə həmkarlarını hökumətlə açıq danışmaq imkanını lazımınca dəyərləndirməyə, yaranmış vəziyyəti əldən verməməyə çağırdı.
Burada belə bülbül cəhcəhləri ilə danışmaq lazım deyil. Xalqın vəziyyətini, real vəziyyəti nəzərə alıb danışmaq lazımdır. Heç kim heç kimin düşməni deyil. Vəziyyət necədir? Aydındır. Aydın vəziyyəti göstərməlidir ki, ondan nəticə çıxarılsın və sabah üçün yollar axtarılsın.
Bunlar millət vəkili Sabir Rüstəmxanlının fikirləri idi. Müzakirələrdən sonra Milli Məclis hökumətin hesabatını qəbul etdi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Üç müxalifət partiyası noyabrda keçiriləcək parlament seçkisində birgə iştirak edəcək. Bu, seçkinin demokratik keçirilməsinə və hakimiyyətə alternativ yaratmağa çalışacağını bildirir. Ətraflı məlumatı Bakıdan Kəbiran Dilavərli çatdıracaq.
Üç müxalifət partiyası, Müsavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyaları bu ilin payızında keçiriləcək parlament seçkilərində birgə iştirak edəcəklər. Seçki qabağı blokun yaranmasını bu partiyaların rəhbərləri bugün elan etdilər. Blok parlament seçkilərinə vahid namizəd siyasi ilə qatılacaq. Demokrat partiyasının baş katibi Akif Şahbazov bildirdi ki, bu blok seçkilərin demokratik keçməsinə çalışacaq.
Azərbaycanda keçirilmiş bütün seçkilər total şəkildə saxtalaşdırılmış və Azərbaycan xalqının iradəsi heç zaman heç yerdə təmsil oluna bilməmişdir. Azərbaycan müxalifəti taktikan dəyişmək məcburiyyətində qalmış, bir blok ətrafında birləşdirərək vahid namizə siyasi ilə bərabər seçkilərə getmək məcburiyyətində qalıb.
Akif Şahbazov. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin fikrincə isə yaranmış blok təkcə demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün deyil, bu blokla həm də hakimiyyətə alternativ yaratmaq istəyirlər.
Bu blokda Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti kökündən dəyişmək istəyən, qarşıdan gələn parlament seçicilərinə parlamentdə təmsilçilik imkanı kimi yox, parlamentin xalq tərəfindən nəhayət formalaşdırılması imkanı kimi baxan, Azərbaycan xalqını rejimdən qurtarmağı qarşısına məqsəd qoymuş siyasi qüvvələrin hamısı bu blokda olacaq.
Əli Kərimli, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, 2005-ci il Azərbaycanda demokratik dəyişikliklərin başlanğıc ili olacaq.
2005-ci ildə demokratik proseslərin başlaması qaçılmazdı. Bu il başlayacaq bu proseslər. Başa çatacaq mıydı, yoxsa bu 2006-cı ildə qalacaq? Bu həm özümüzdən asıldı, bizim fəaliyyətimizdən, düzgün qərarlarımızdan, xalqın cəmiyyətin fəallığından asıldı. Eyni zamanda təbii ki, beynəlxalq şərtlərdən də asıldı. olan bir məsələdir.
Müsavat başqanı son vaxtlar Bənövşə inqilabla bağlı onun adından deyilənlərə də münasibətini bildirdi.
Həmkarlarıma bəlkə təklif edəcəm, bəlkə bu rəng axtarışlarına son qoyub tüm postsovet məkanındakı demokratik qüvvələr Ukraynadakı demokratik fəaliyyətlərin inqilabın rəngini qəbul etsinlər. Narıncı rəng çox gözəl rəngdir və bütün dünya artıq qəbul edir ki, bu demokratik dəyişikliklərin rəngidir.
İsmail Qəmbər. Hər hansı koalisiyanın yaranmasını uğur sayan Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda müstəqil məsləhət və yardım mərkəzinin direktoru Eldar İsmailov deyir ki, proporsional sistem, yəni partiya siyasi ilə seçkidə iştirak mümkün olan zaman sözü gedən partiyalar vahid blokda çıxış etmək istəmirdilər. İndi majoritar sistem, yəni millət vəkillərinin partiya siyahılarından yox, hər bir fərdi namizədlərin arasından seçildiyi zaman isə bu çətindir. Amma ekspert hesab edir ki, bütövlükdə bu addım vahid düşərgənin formalaşdığını göstərir.
Əsas problem Azərbaycanda majoritar sistemin olmasıdır. Yəni proporsional sistem mövcud olan vaxtı həmin partiyalar vahid blokda çıxış etməyi zəruri idi, amma bunu eləmirdilər. İndi majoritar sistem zamanı bunu eləmək çox çətin məsələdir. Lakin gələ də bu bəlkə də müəyyən uğur gətirə bilər. Amma bu məsələni çox şiş etməyə də dəyməz. Hər halda belə bir blokun yaranması müəyyən vahid düşərgənin formalaşmasına dəlalət edir.
Bu Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda müstəqil məsləhət və yardım mərkəzinin direktoru Eldar İsmailovun fikirləri idi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Qırğızıstanın Oş şəhərində etiraz aksiyası iştirakçıları əsas hökumət binasını tutublar. Aksiyada yüzlərlə müxalifətçi iştirak edib. Martın 4-dən başlayaraq Qırğızıstanın ayrı-ayrı şəhərlərində miting keçirən müxalifətçilər hökumət binalarını tutur. Müxalifətçilər son parlament seçkilərinin nəticələrinin ləğvini, prezident Əsgər Akayevin istefasını və növbədən kənar prezident seçkisi keçirilməsini tələb edirlər. Etiraz aksiyasında iştirak edənlərdən Orozbek Kövsəriyev Azadlıq radiosuna müsahibəsində deyib ki, seçki zamanı bir namizədə səs vermək üçün məntəqəyə kənardan avtobuslarla seçici gətirilirdi.
Biz tələb eləmişik ki, martın 13-də keçən axırıncı turun nəticələri ləğv olunsun. Həm də seçki zamanı namizədin. Ona səs vermək üçün Bişkəkdən 2000 tələbəni yığıb gətirəndə istifadə elədiyi mini avtobuslar təhrik olunsun.
Kamxosda qamalı durğan yerlərin tək sərisin dedik.
Qırğızıstan müxalifətçiləri Konqresinin bugünə çağırdığı qurultay təxirə salınıb. Təşkilatçılar polisin yolları bağladığı üçün qurultayı şənbə günü keçirəcəklərini bildiriblər. Kürd lideri Cəlal Təlavvani parlamentin gələn iclasına qədər İraqın yeni prezidenti, başnazir və parlament sədrliyinə namizədlərin adlarının müəyyənləşəcəyini deyib. Qeyd edək ki, Cəlal Təlavvaninin özünün İraqın prezidenti olacağı gözlənilir. CNN müsahibəsində Cəlal Təlavvani bildirib ki, o inanır ki, parlamentin gələn iclasına qədər İraq şiələri və kürdləri yeni hökumətin formalaşması barədə razılığa gələcəklər. Təlavvani İraqın yeni konstitusiyasının avqust ayına qədər hazırlanacağına, bu konstitusiyaya İraq kürdlərinin istədiyi əsas məqamların federal və dünyəvi hökumətin şərtlərinin daxil olunacağına ümid elədiyini deyib. İraqın yeni parlamentinin ilk iclası martın 16-sında keçirilib. İnsan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan bir neçə qrup Çin hökumətini məhbusları siyasi girov kimi istifadədə günahlandırıb və bildiriblər ki, Uyğur disidentinin azad olunması hələ Çində insan haqlarının qorunmasında inkişaf demək deyil. Uyğur disident Rəbiyə Qədir dünən 6 illik həbsdən sonra azad edilib. O, xaricilərə məxfi məlumat ötürməkdə günahlandırılarak tutulmuşdu. Amnesty International təşkilatının Asiya üzrə direktor müavini Catherine Baber Çini girov siyasəti yeritməkdə günahlandırıb. Human Rights Watch-un Asiya üzrə direktoru Brad Adams deyib ki, Rəbiyə Qədiri azad eləməklə Çin hər hansı siyasi ehtiram qazanmamalıdır. Ukraynanın baş prokuroru Svetislav Biskun ölkəsinin Çin və İrana qanadlı raket ixrac elədiyini deyib. Prokuror Financial Times-a müsahibəsində bildirib ki, X-55 raketləri 2001-ci ildə satılıb və onların heç birində nüvə başlığı olmayıb, raketlər daşınmaq üçün hazırlanıbmış. Financial Times yazır ki, X-55 raketləri 3000 kilometr məsafəyə atəş atıla bilər, bu isə İrandan İsraili hədəf seçmək üçün kifayətdir. Qəzet yazır ki, bu, Ukraynanın silah ixracı barədə ilk etirafıdır və Birləşmiş Ştatların Kiyevdəki səfirliyi məsələni araşdıracaq. BMT-nin nüvə agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradiyi deyir ki, Şimali Koreya İrandan daha təhlükəlidir. CNN telekanalına müsahibəsində Cənab Baradeyi bildirib ki, Şimali Koreyanın nüvə silahı hazırlamaq üçün gərək olan plutoniuma malik olduğu məlumdur. Amma İranda Beynəlxalq Atom Energetikası Agentliyi rəsmiləri belə bir materiala rast gəlməyiblər. Məhəmməd Əlbəradi İranın nüvə proqramına yalnız şübhə edildiyi halda Şimali Koreyanın qaçılmaz nüvə təhlükəsi olduğunu deyib. Qeyd edib ki, agentliyin ekspertləri İrandan az çox informasiya alsalar da Şimali Koreya bu sarıdan qaranlıq boşluqdur. Fevral ayında Şimali Koreya nüvə silahı olduğunu və altı tərəfli danışıqlardan boyun qaçırdığını elan eləmişdi. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice'ın bugün Tokyo'daki görüşlərində də Şimali Koreyanın altı tərəfi danışıqlara qaytarılması strategiyasının müzakirəsi gözlənilir. Bundan əvvəl Şimali Koreya bəyan edib ki, Condoleezza Rice Komünist Koreya Respublikasını tiraniyanın dayağı adlandırdığına görə üzr istəməyincə onlar danışıqlara qayıtmayacaqlar. Tokyo səfəri ilə Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice'ın Asiya turneri başa çatır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Kofi Annan Suriya qüvvələrinin Livanı parlament seçkisinə qədər tam tərk edəcəyinə ümidli olduğunu deyir. Bununla da Kofi Annan ilk dəfə olaraq Suriya əsgərlərinin Livandan çıxarılmalı olduğu tarix barədə fikrini deyib. Onun elçisi Terje Raud Larsen jurnalistlərə deyib ki, qüvvələrin çıxarılması planı ilə Suriya razılaşıb. Ətrafı Rövşən Rahiboğlu.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan Suriya qoşunlarının tamamilə Livandan çıxmasının vaxtı haqda söylədiyi təxminlərində, deyəsən son günlər müşahidə olunan qoşunların sərhəddə doğru faktiki çəkilməsinə əsaslanır. Annanın regiondakı xüsusi nümayəndəsi Terje Raud Larsen jurnalistlərə deyib ki, Suriya 14 minlik qoşununun 3-də 1 hissəsini Livandan çıxarmaq vədinə ümumilikdə əməl edir. Qalan qoşunların əksər hissəsi isə artıq Suriya sərhədi yaxınlığındakı Beka vadisindədir. Larsenin dediyinə görə Suriya qoşunlarının və o cümlədən kəşfiyyatın tam çıxması təxminən Livanda parlament seçkilərinin keçirilməsi nəzərdə tutulan may ayına təsadüf edəcək.
I've been given commitments and now I will see if these commitments are met.
Mən əvvəllər verilib və mən indi baxıram ki, onları necə əməl edirlər. Hazırda canlı qüvvə ilə əmlakı BK vadisinə daşıyırlar. Bizim müşahidələrimizə görə son günlər kəşfiyyat idarələri bağlanır və o cümlədən Beyrutdakı baş qərargah. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1559-cu qətnaməsində Suriya qoşunlarının Livandan çıxmasından əlavə, habelə Livanlı və qeyri-Livanlı yaraqlı qrupların tərk silahı da həvalə olunur. Suriya qoşunları Livanı tərk edəndən sonra isə İranın dəstəklədiyi Hizbullah Şiyə yaraqlı qrupu ölkədə qalır və onun nümayəndələri tərk silaha heç də meyilli deyil. Terje Raud Larsen'ın dediyinə görə onun məsələni İranla müzakirə etmək niyyəti olmasa da Livanda bu barədə danışıqlar aparılır.
All provisions of Security Council Resolution 1559 will have to be met by the parties to it, including.
Bu məsələ də daxil olmaqla BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1559 saylı qətnaməsinin bütün tələblərinə tərəflərin hamısı əməl etməlidir. Amma biz güman etmirik ki, bu seçkidən əvvəl baş verə bilər. Mən sadəcə deyirəm ki, bizim danışıqlarda bütün tələblər əhatə olunur və bütün şərtlərə əməl edilməlidir. Hələlik məlum olan odur ki, Hizbullah təşkilatı bəyan edib ki, silahı yerə qoymaq niyyətində deyil, onun vəzifəsi İsrailin təcavüzünü dəf etmək və Livanı qorumaqdır.
Rövşən Rahiboğlu. Xəbərlər davam edir. Bugün Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, ATƏT-in faktoraşdırıcı missiyasının məskunlaşma barədə məruzəsi Azərbaycanın təqdim elədiyi faktlara uyğundur. Müsavat, Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyaları seçki qabağı blok yaradıblar. Cəlal Talabani İraqın yeni prezidenti, baş nazir və parlament sədrliyinə namizədlərin parlamentin gələn iclasına qədər müəyyənləşəcəyini deyib. Anatoli Çubaysa sui-qəsd cəhətində şübhəli bilinən şəxs həbs olunub. Dünya bazarlarında Azərbaycan neftinin qiyməti ilk dəfə olaraq 55 dolları keçib. Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran istintaq qrupunun rəhbəri qara kəmər əməliyyatı işləri ilə əlaqədar dəyişdirilib. Bəziləri iki hadisə arasında əlaqə ilə izah edirlər. Ətraflı Bakıdan İlkin Məmmədov.
Qara kəmər əməliyyatı zamanı saxlanan cinayətkar dəstənin Elmar Hüseynovun qətli ilə əlaqəsi yoxdur. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran istintaq qrupunun sözcüsü Eldar Məcidov bu iki iş arasında heç bir əlaqəni aşkarlamadığını deyir.
Qara kəmər başqadır. Hələ ki, o işin başına bağlıdır, aşkar olub.
Martın 17-sində Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran İstintaq qrupunun rəhbəri Eldar Əhmədov qara kəmər əməliyyatı ilə bağlı işlərin araşdırılmasına yönəldilmiş, onun yerinə isə Tahir Kazımov təyin edilmişdi. Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran İstintaq qrupunun sözcüsü Eldar Məcidov bu yerdə işmənin cinayətlərin özü ilə heç bir əlaqəsi olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə, qara kəmər əməliyyatı ilə bağlı araşdırılan işlərin bəziləri jurnalistin qətlini araşdıran Eldar Əhmədovun da icraatında olduğundan işin səmərəliliyini artırmaq üçün belə bir addım atılıb.
O aslan işlərinin bəzən onun icraatı olduğuna görə ona həvəl olmuyor. O işlər çox epizodlu işdir. Gündəlik çox işlidirlər. Bu işə gündəlik çatmını çatırmıyorlar. Tarih yazdım o. Həm idarə rəisidir, həm təcrübəli yoldaşdır. Ona səbəl olmuyor ki, daha məsləhətli olsun bu işin tabi.
Eldar Məcirov onu da bildirdi ki, hələ ki Elmar Hüseynovun işi ilə bağlı ekspertizanın nəticələri də məlum deyil. Və adətən 2 aya yaxın sürən bu sonuçların indi daha tez əldə edilməsi, cinayətlə bağlı məlumat bazasının yaradılması və qətildən əvvəl Elmar Hüseynovu arayan şəxsin fotorobot əsasında tapılması üzərində iş gedir. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Martın 29-da Ali Məhkəmədə 7 müxalifətçinin şikayətinə baxılacaq. Müdafiə tərəfi Ali Məhkəmənin əvvəlkilərdən fərqli qərar verəcəyinə inanmır. Ətraflı Bakıdan Kəbiran Dilavərli danışacaq.
7 müxalifət liderinin kasasiya şikayətinə martın 29-da Ali Məhkəmədə baxılacaq. Bu haqda hakim Nəriman Hüseynov məlumat verdi. Məhbusların məhkəmədə iştirak edib etməməsi isə hakimlər kollegiyasının çıxaracağı qərardan asılı olacaq.
İşin baxılması təyin olunub mart ayının 29-una. Məhkumların gətirilməsi məsələsi istisnə olunmur. Bu ancaq məhkəmə kollegiyasının özünün həllinə asılıdır. Qərara alınsa ki, iştirakçıları təmin edilsin, təbii ki, bu səbəbdən iştirakçıların təmin olunması üçün sonra 2 günə və ya daha 2 gün sonraya və ilaxı təxir alına bilər. 29-da hər hansı bir səbəbdən ola bilər ki, parça baş tutmasın, ələvə tanış olmaq və ilaxı. Belə şey olmasa, əgər 29-da biz baxışı tamamlasaq, həmən gün elə yerindəcə qərar veririk.
Nərman Hüseynov məhkəmənin açıq keçiriləcəyini də bildirdi. Vəkil İsmail Hadi isə deyir ki, müdafiə tərəfi Ali Məhkəmənin qərarının əvvəlki qərarlardan fərqli olacağını gözləmir. Eyni zamanda müdafiə etdikləri şəxslərin də fərmanı ilə azad olunacağına da ümid edirlər.
Tövlükdə onların ədalətli qərar qəbul edəcəyinə inanmıram. Sadəcə olaraq indi hal-hazırda bu beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan iqtidarına seçki məhbuslarının və digər siyasi məhbusların buraxılması ilə bağlı dilər, təzyiqlər inanıram ki, müəyyən nəticə verəcək. Ola bilsin ki, əhv edilsinlər. Ancaq Nali Məhkəmədə hakimlərin 3 dəqiqə sürətli ədalətli qərarlar qəbul edəcəyinə inanmıram. Bizim tələbimiz bundan ibarətdir ki, bu şəxslər qərait almalıdırlar.
Vəkil deyir ki, müxalifətçilər əsli azadlığa çıxsalar belə kasasiya şikayətlərinə baxılacaq. Çünki onların Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etmələri üçün bu tələb olunan şərtlərdən biridir. 7 müxalifət lideri, Müsavat Başqanının müavinləri İbrahim İbrahimli və Arif Acılı, Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlaloğlu, Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, Qarabağ Qazilər Birliyinin sədri Etimad Əsədov və Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin ötən ilin oktyabrında çıxardığı hökmlə 2 il yarımdan 5 ilədək azadlıqdan məhrum ediliblər. Bir az sonra apellyasiya məhkəməsi həmin hökmü qüvvəsində saxlayan qərar çıxarmışdı. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Anatoli Çubaysı suiqəst cəhdində şübhəli bilinən şəxs həbs olunub. Məlumatı Rusiya rəsmiləri təsdiqləyiblər. Rusiya kütləvi informasiya vasitələri tutulan şəxsin təqaüdə çıxmış sabit olduğunu yazır. Amma bu barədə rəsmi məlumat yoxdur. Rusiya elektrik enerjisi monopoliyasının rəhbəri Anatoli Çubaysa qarşı suiqəst cəhdi dünən olub. Yoldan keçərkən ağacların arasında gizlənən şəxslər onun avtomobilini atəşə tutublar. Yolda bomba partladılıb. Amma Çubays hadisədən sağ qurtarıb və cinayətin arxasında duranların tapılması üçün əlindən gələni eləyəcəyinə söz verib. Anatoli Çubays Sovet dövründən sonrakı Rusiyanın özəlləşdirmə proqramının müəllifidir.
Azadlıq radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7:30-a qədər Aynəşiyəm 102 FM dalğasında. Azadlıq radiosu. Öz dalğanı tut.
Efirdə xəbərlərdir. Dünya bazarlarında Azərbaycan neftinin qiyməti 55 dolları keçib. Bu isə Bakı neftinin tarixində ən yüksək qiymətdir. Dünya Bankı Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə proqram üçün 20 milyon dollar həcmində kredit ayırmağı nəzərdə tutur. Bu və başqa iqtisadi yeniliklərlə mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Martın 21-də Dünya Bankının Cənubi Qafqaz regionu üzrə aparıcı iqtisadçısı Kristian Petersenin başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Bakıya gələcək. Bankın Bakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə, onlar Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə dövlət proqramına kredit ayrılması üzrə danışıqlar aparacaqlar. Əgər proseslər nəzərdə tutulan qrafiklə getsə, 20 milyon dollar həcmində ilk kredit tranşı aprelin əvvəlində ayrıla bilər. Dünya bazarlarında Azərbaycan neftinin qiyməti 55 dolları keçdi. Bu, indiyə qədər Bakı neftinin tarixində qeydə alınan ən yüksək qiymət göstəricisidir. Dövlət Neft Şirkətinin Marketing və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsindən verilən məlumata görə, Azeri Light markalı neftin 1 barreli 55 dollar yarım, Ural markalı neftin 1 barreli isə 48 dollar yarımdır. Martın 17-18-i Pekində Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Azərbaycan-Çin biznes forumu keçirilib. Forumun işində Azərbaycandan 50, Çindən isə 300-dən çox sahibkar iştirak eləyib. İlham Əliyev Çin iş adamlarını Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiyalar qoymağa çağırıb. Forumda iştirak eləyən Çin sahibkarları Azərbaycanla nəinki karbohidrogen ehtiyatlarının mənimsənilməsi sahəsində, həm də maşın qayırma, tikinti materiallarının istehsalı, yüngül və toxuculuq sənayesi sahəsində də əməkdaşlıq etməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Biznes forumunun yekunlarına görə Çin və Azərbaycan şirkətləri arasında Azərbaycanda layihələrin gerçəkləşdirilməsi ilə bağlı 20-yə yaxın saziş bağlanıb. Və sonda valyuta məzənnələri. Martın 18-i axşamı olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4870, 1 avro 6510, 1 rubl isə 177 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycanın 17 yaşlılardan ibarət futbol yığması Türkiyə yığması ilə görüşəcək. Bundan əvvəl komanda Fransalı oyunçuları 2-0 hesabı ilə yenmişdi. İdman yenilikləri ilə sizi Bakıdan İlkin Məmmədov tanış edir.
Sabah, martın 17-sində Azərbaycanın 17 yaşlılardan ibarət futbol yığması Avropa çempionatının seçmə qrup mərhələsi çərçivəsində Türkiyə yığması ilə oynayacaq. Azərbaycanın da yer aldığı 6-cı qrupun oyunları Türkiyədə Quş adasında keçirilir. Martın 15-də qrupda ilk oyunda Azərbaycan yığması Şotlandiyaya 0-3 hesabı ilə məğlub olub, Türkiyə isə Fransanı 1-0 hesabı ilə yenmişdi. İkinci oyunda Şakir Qəribovun yetirmələri, hazırki dünya çempionları olan Fransanı 2-0, Türkiyə millisi isə Şotlandiyanı 2-1 hesabı ilə məğlub eləməyi bacarıb. Qrupun sonuncu oyunlarında Azərbaycan Türkiyə ilə, Şotlandiya isə Fransa ilə qarşılaşacaq. Qrupda fransızlardan başqa 3 komandanın hamısı növbəti mərhələyə çıxma şansını saxlayır. Mayda İtaliyada keçiriləcək 17 yaşlar arasında dünya çempionatına çıxmaq üçün qrupda yalnız birinci yer tutmaq tələb olunur. Əgər Şotlandiya yığması fransızlarla oyunda xal itirərsə, Azərbaycan millisi isə Türkiyə üzərində qələbə qazanarsa, dünya çempionatına Şakir Qəribovun yetirmələri vəsiqə qazanacaq. Şakir Qəribovun çalışdırdığı 17 yaşlardan ibarət Azərbaycan yığması ötən il Lüksemburqda keçirilən birinci qrup mərhələsində Avstriya, Lüksemburq, Moldova ilə eyni qrupda yarışırdı və Azərbaycan yığması onda Avstriyaya yenilib digər iki rəqibinə qalib gəlməklə qrupunda ikinci yerdən növbəti mərhələyə adlanmışdı. Futbol üzrə Azərbaycanın əsas yığmasına yenə gürcü oyunçu dəvət edildi. Azərbaycan millisinin Braziliyalı çalışdırıcısı Carlos Alberto Torres, Yevlaxın Kərvan klubunun oyunçusu Goça Traparizzeni yığmaya dəvət edib. Bundan öncə Euro 2006-nın Polşa və İngiltərə ilə seçmə oyunları üçün 22 nəfərli siyahı açıqlanmışdı. Sonuncu 23-cü oyunçunun kimliyinə isə Zaur Tağzada probleminin həllindən sonra aydınlıq gəlib. Neftçinin yarım müdafiəçisi Zaur Tağzadə, Braziliyalı baş məşqçinin qarşısında ilk 11-likdə oynaması ilə bağlı şərt qoyduğundan yığmaya çağrılmayıb. Azarkeşlərin istəyinin əksinə olaraq, Zaur Tağzadə ilə yanaşı Samir Əliyev, Mahmud Qurbanov, Fərux İsmailov da Torres-lə münaqişə üzündən yığmaya dəvət almayıb. Əvəzində isə Gürcüstan yığmasında oynamağa layiq görülməyən Badrik Kvaraskeliyadan sonra Qoça Traparizzədə Azərbaycan yığmasının uğuru üçün çalışacaq ikinci gürcü legioner oldu.
İlkin Məmmədov və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda sabah gündüz 16-18 dərəcə isti, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Yuxarı Qarabağ isti Sulaçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında 9-14 dərəcə isti, Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda 8-13 dərəcə isti, Mərkəzi, Aran rayonlarında 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Masalı Lənkəran Astara zonasında 13-18 dərəcə isti olacaq. Sonda bir daha xəbər başlıqları. Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, ATƏT-in faktoraşdırıcı missiyasının məskunlaşma barədə məruzəsi Azərbaycanın təqdim elədiyi faktlara uyğundur.
Azərbaycan hökuməti Milli Məclisə hesabat verdi. Müsavat, Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyaları seçki qabağı blok yaratdılar. Cəlal Talabani, İraqın yeni prezidenti, baş nazir və parlament sədrliyinə namizədlərin parlamentin gələn iclasına qədər müəyyənləşəcəyini deyib. Anatoli Çubaysı suiqəst cəhdində şübhəli bilinən şəxs həbs olunub. Bu qədər. Studiyada sizinlə mən, Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə günün söhbəti başlayır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Buyurun, Elxan.
Çox sağ ol, Ruzana. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli.
In the last six months, there's been considerable disappointment in the Parliamentary Assembly at the lack of further progress.
Bunu Malcolm Bruce deyir. Son 6 ayda siyasi məhbus məsələsində Azərbaycanda əhəmiyyətli tərəqqi olmayıb və bu aşbanı məyus eləyib. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının siyasi məhbuslar məsələsi üzrə məruzəsi deyir ki, hələ yanvar sessiyasında Azərbaycanla münasibətlərə yenidən baxmaq təklifləri səslənirdi.
Avropa Şurasına doğrudan bizə iki istiqaməti fəaliyyət götürmək çox çətin olub həmişə. Yəni, Dağlıq Qarabağla bağlı uğurlu fəaliyyətimizi həyata keçirəndə qarşı tərəf təbii ki, qarşımıza əks argument qoya bilmir və onların Azərbaycana qarşı istifadə etdiyi yeganə argument bax, bu insan hüquqları, haqları ilə bağlı məsələlərdir və xüsusilə də hüquq komitəsində müzakirə olunan siyasi məhbus adlanan bir məsələdir. Təbii ki, belə bir şəraitdə öz qüvvələrimizi səfərbər etmək bizim üçün də çox çətindir və əslində iki cəbhədə mübarizə aparmaq deməkdir bu.
Bunu isə Aşbadakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Gültəkin Hacıyeva deyir. Aprel sessiyasında Azərbaycana hansı problemlər yarana bilər? İkincisi, laf elə Avropa Şurası deməsə də, Azərbaycanda siyasi məhbus və ya beynəlxalq aləmin siyasi məhbus hesab elədiyi adamlar niyə olmalıdır? Bugünkü söhbətimizin mövzusu da Azərbaycanın siyasi məhbus problemidir. Söhbətimizdə iştirak edirlər. Vaxtilə Avropa Şurasının siyasi məhbus siyasi düzələndə Azərbaycandan cəlb olunmuş iki ekspertdən biri, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov, xoş gəlmişsiniz, Əli bəy.
Çox sağ olun, xoş vaxtınız olsun.
Və Avropa Şurasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Qulam Hüseyn Əli bəyli. Xoş gəlmişsiniz, Qulam Hüseyn bəy.
Çox sağ olun, sizin Nevruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm.
Çox sağ olun. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 98-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, Avropa Şurası isə deyir ki, var. Əvvəlcə görək, sıravi Bakı sakinləri nə düşünür bu barədə? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Azərbaycanda siyasi məhbus, yəni sırf siyasi fəaliyyətinə görə həbs edilən məhbus varmı?
Var, təbii ki, var. Bu 15 oktyabr hadisələri zamanı həbs olunmuş müxalifət liderləri və üzvləri.
Mən hesab edirəm ki, yox. Əlbəttə var.
Var, var.
Avropa Şurasının siyasında olanların hamısını siyasi məhbus hesab edirsinizmi?
Bilirsiniz, burada fərqli məsələlər var. Məsələn, mən keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qazıyevi siyasi məhbus hesab etmirəm.
Xeyr. Məsələn, Rəhim Qazıyevi mən hesab edirəm.
Azərbaycan Avropa Şurası oktyabr məhbusu və yaxud seçki məhbusu adlandırdığı bütün şəxsləri şərtsiz azad etməlidirmi? Siz necə hesab edirsiniz?
Məncə, hə. Onun bundan başqa çıxış yolda yoxdur.
Bəli, sözsüz azad etməlidir. Oktyabr hadisəsində iştirak edənlərin hamısı siyasi məhbus deyil, ancaq onları azad etmək lazımdır.
Artıq Avropa Şurası həqiqətən də Avropa məkanında öz təsir qüvvəsini göstərir və istər-istəməz Azərbaycan hakimiyyəti onunla razılaşmalıdır.
Azərbaycanda yeni siyasi məhbuslar meydana çıxa bilərmi?
Azərbaycan bugün elə bir vəziyyətdədir ki, hər şey mümkündür və göz önündədir.
Azərbaycanda hökumət qanundan qorxmur, qanun hökumətdən qorxur. Ona görə də istənilən şəxsi bugün çox təəssüf ki, siyasi məhbus kimi zindana salmaq elə də yəni çətin iş deyil.
Bunu parlament seçkiləri göstərir, qabağa çıxıb parlament seçkiləri.
Seçki öncəsi və sonrakı mübarizə və yenidən siyasi məhbuslar meydana çıxa bilər.
Parlament seçkiləri gəlir, ola bilər yaransı.
Müxalifət hesab edir ki, bütün problem sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməməsindədir. Siz bu fikirlə razısınız?
Müxalifətin özü də tənqid olunmalıdır, çünki müxalifət partiyalarının fəaliyyəti Azərbaycanda demokratiyanı bərpa etməyə qadir deyil.
Əlbəttə, bu günlərim xalq 100 mindən adam, 50 min adam, 10 min adam meydana harada bir narazısını bildirmək üçün toplaşanda dəyənəklərin nəmməsizahın köməyi ilə yatırır. Çox az halda insanlar öz fikirlərini ifadə edə bilirlər. Bilirlərsə də onlar təsirə məruz qalırlar.
Sərbəst toplaşma biraz qorxuludur. Dağıdırlar onsuzda. Biraz qorxuludur. Bilmirəm.
Öz fikrimi tam sərbəst şəkildə. Mənimlə görürsün, mən uyğudan istifadə edə bilirəm.
Bəs deyək ki, etiraz aksiyasında iştirak etmək istəyəndə necə?
Burada ucu... Bu hələ ki, müşkün məsələdir.
Bu, Bakı sakinlərinin dedikləridir. Təbii ki, burada səslənən fikirlər demək olmaz ki, elə bütün xalqın fikridir. Yəni, bu, sosioloji sorğu deyil. Ancaq belə fikirlər var və onlar ümumi əhvalı duymağa kömək eləyir. Əvvəlcə, real təhlükədən başlayaq. Qulam Hüseyn bəy, Brüs deyir ki, Azərbaycan hökumətinin 2-3 həftə vaxtı var. Bir iş görülməsə, Avropa Şurasında Azərbaycana problem çıxa bilər. Vəziyyət beləmi ciddidir? Əgər siyasi məhbus deyilənlərin hamısı azad olunmasa, hansı sanksiyalar ola bilər?
Doğrudan da hesab edirəm ki, vəziyyət ciddidir və mənə elə gəlir ki, bunu Azərbaycan hökumətində az çox siyasi prosesləri anlamaq qabiliyyətinə malik olan, dərk etmək qabiliyyətinə malik olan və şərt olaraq Azərbaycan indiki hökumətində istahatlar adlanan şəxslər də başa düşürlər. Başlar bundan ibarət ki, Azərbaycan Avropa Şurasının daxilində bir sıra öhdəliklər götürüb, onlardan bir də siyasi məhbusların azad olunmasıdır. Sual eləmək olar ki, əgər Azərbaycanda siyasi məhbus yox idi, niyə Azərbaycan hökuməti belə bir öhdəlik götürürdü? Deməli, Azərbaycan hökuməti 2000-ci ildə dərk eləyirdi ki, o insanları siyasi əqidəsinə görə həbs eləyib, insanları siyasi əqidəsinə görə məhkum eləyib, ona görə belə bir öhdəlik götürmüşdü. Və çox təəssüf ki, həmin öhdəlik götürəndən sonra, baxmayaraq ki, xeyli adamlar azad olunub, bu təqdirə layiq qaldı. Bildiyimə qədər bir 700 nəfərə qədər adam azad olunub bu siyahı üzrə. Amma hər halda yenə də siyasi məhbus problemi olduqca qalır. Azərbaycan hökuməti də həmişə Avropa Şurasının rəsmilərinə vəd edir ki, o problemi tezliklə həll edəcək, növbəti sessiyaya qədər həll edəcək və çox təəssüf ki, həll eləmək qabiliyyətinin olmadığını dəfələrdən sübut edir. Ona görə bəli, yanvar sessiyasında oradan da vəziyyət bir qədər gərgin idi. Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərindən məhrum olunması məsələsinin gündəmə gəlməsi gözlənilirdi. Biz doğru, həmin dövrdə Azərbaycanla bağlı bir məsələ müzakirə olunmadı, ona görə bu məsələ gündəmə gəlmədi. İndi axır sessiyasında Azərbaycanla bağlı iki məsələnin müzakirə olunacağı gözlənilir. Biri monitorinq, öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı vəziyyət, bir də siyasi məhbuslarla bağlı olan vəziyyət və hər ikisində mən elə görür ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklər tam yerinə yetirmədiyi üçün doğrudan da Azərbaycana qarşı müəyyən sanksiyalar olunması real xarakter daşıyır. Acınacaqlı halda, təəssüf ediləcək halda, amma Azərbaycan rəsmilərinin artıq fəaliyyəti özünə gətirib çıxarıb.
Hansı sanksiyalar ola bilər əgər
Adətən Avropa Şurasının əlində bir deyək, əsas təsirli sanksiya var, bu da Aşpadakı nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərinin məhrum olunması. Bu sanksiyadan çox istifadə edirlər. Bir də dövlətin Avropa Şurasından çıxarılması sanksiyası var. Bu nadir hallarda tətbiq olunmuyor. Bu indi vaxta qədər tətbiq olunmuyor. Mən isə bilirəm ki, belə aprel siyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərinin dayandırılması, yəni səs vermə hüququndan məhrum olunması məsələsi tamamilə real xarakter daşıyır.
Çox sağ olun, Qulam Hüseyn bəy. Avropa Şurasının istədiyini yerinə yetirməyin bir yolu əhvdir. Əli bəy, Əf komissiyasının üzvü Elmira Axundova mat qalır ki, Avropa Şurasının siyasında olanlar arasında bir neçə adamı öldürdüyünü gizlətməyənlər var və bunu bildiklərini Avropa Şurası nümayəndələrinin özləri də etiraf edirlər. Niyə Azərbaycan hökuməti bu məsələni Avropa Şurası qarşısında lap əvvəlcədən qoymurdu? İkincisi, əhv eləyəndə də, niyə məsələn Azərbaycan dövləti əleyhinə çıxdığı hamıya məlum olanları əhv eləyirlər? Zorakı istintaqla, ədalətsiz məhkəmə ilə məhkum olunmuş, məsələn, müsavatçını buraxmırlar.
Çox sağ olun. İlk növbədə fürsətdən istifadə edib bizə efirdə işləm bütün həmvətənlərimizi. Mən də Novruz bayramı münasibətlə təbrik edirəm.
Çox sağ olun. Bir də sizi təbrik edirəm.
Və çox arzulayıram ki, bilim ki, hesab olunan bu yeni ildə biz Azərbaycanla bağlı meydana çıxan, bəzən də beynəlxalq aləmdə meydana çıxan problemlərlə artıq üzləşməyik. Nə üçün bu cür baş verir? Siz dediyiniz kimi bizə qarşı hansı bir ittihamlar olur. İstəyərdim bu məsələnin bir qədər tarixinə kökünə qayıdım. Necə oldu ki, öhdəlik götürülən zaman belə bir öhdəlik də götürüldü. Öhdəlik də birbaşa konkret yazılırdı 222 sadə rəyədə ki, qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən siyasi məhbus hesab edilən şəxslərin, onların bir neçəsinin adı konkret yazılırdı, şəxslərin azadlığa buraxılması və ya onların yeni məhkəmə proseslərinin keçirilməsi. Öhdəlik bundan ibarət idi. Yəni, söhbət ondan getmirdi ki, dövlət bu siyasi məhbus anlayışını və ümumiyyətlə bunu qəbul edir. Söhbət ondan gedirdi ki, qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən belə hesab olunan şəxslər. Və nə üçün ümumiyyətlə belə bir öhdəlik götürüldü? Nəzərə salın ki, o zaman biz Avropa Şurasına daxil olarkən Ermənistanla eyni vaxtda qəbul olmaq məsələsi gündəmdə idi. Və çox təəssüf edirəm ki, elə o zaman bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının bu fəaliyyəti nəticəsində belə bir öhdəlikdə salınmışdı və onu da deyim ki, burada məsuliyyəti təkcə hökumətin, hökumət orqanlarının üzərinə qoymaq lazım deyil. O zaman, belə deyək, Avropa Şurası və Azərbaycan arasında bu öhdəlik götürülərkən elə parlamentdə təmsil olunan müxalif partiyaların da rəhbərləri bu məsələ imza atıblar. Və burada belə demək mümkünsə başqa çıxış yolu yox idi. Ya biz buna getməməliydik, yəni Avropa Şurasının üzvü olmamalıydıq, ya da ki, məcbur idik ki, belə bir öhdəliklə birlikdə Avropa Şurasına üzv seçilək. Mən hesab edirəm ki, bizim dövlət düzgün addım atıb və heç bir vəclə razı olmaq olmazdı ki, biz Ermənistandan sonra Avropa Şurasına üzv olaq. Bu məsələnin yəni tarixi. Necə oldu ki, belə baş verdi? Yəni, bu bizim istəyimizlə baş vermədi. İkincisi, görürsünüz, nə qədər mübahisəli bir məsələdir. Ümumiyyətlə, bu siyasi məhbus anlayışı bütövlükdə hüquq elmində, müasir elə hüquq elmində nəzərədə mübahisəli bir məsələdir. Bir çox təşkilatlar özləri də axıra qədər bunun anlayışını tam vermirlər. Nə baş verdi Azərbaycanda? Bu siyasi məhbusların olub-olmamasını araşdırmaqdan ötürü Avropa Şurasının baş katibi tərəfindən ekspert qrupu təşkil olundu və ekspertlər, belə demək mümkünsə, yəni təyin olmuş ekspertlər məhkəmə rolunu oynamağa başladılar və onlar müəyyən eləməyə başladılar. Çox qısa bəzən də zaman çərçivəsində kimsə siyasi məhbusdur və yaxud da ki, siyasi məhbus deyil. Nəticədə nə baş verdi? Ünün vətəndaşa istinad edirəm. Hesab edirlər ki, misal üçün, bu siyahıdakıların bəziləri siyasi məhbusdur, bəziləri siyasi məhbus deyil. Misal üçün, Rəhim Qaziyev misal çəkdilər. Artıq bu sualın özünün meydana çıxmağı, yəni subyektiv fikirlərin meydana çıxmağı ona dəlalət edir ki, məsələnin özündə çox böyük sual var. Və bu, həqiqətən də belədir, siyasi məhbus məsələsinə yanaşmadı.
Yəni, bu məsələni siz qoydunuz mu Avropa Şurası qarşısında ki, açıq-aşkar adam öldürən qatillər var orada?
Təbii ki, bunlar qoyulur və belə deyək də...
Və Avropa Şurası nə deyir ona?
Bilirsiniz, söhbət Avropa Şurasından getmir. Ümumiyyətlə, bu nəzəriyyənin tərəfdarları deyirlər ki, ümumiyyətlə, bu siyasi məhbus anlayışın tərəfdarları deyirlər ki, hətta kimsə hansısa bir siyasi qüvvə və ya siyasi qüvvənin nümayəndələri, hətta əllərində silah, belə deyək, hakimiyyət uğrunda mübarizə apararkən, hətta bundan da istifadə edirlərsə və əgər onlar təcrid olunublarsa, həbs olunublarsa, onda bu siyasi məhbus yaradır. Avropa Şurasının sonuncu məruzəçisi Brüsselə, belə deyək, mən əməkdaşlığımızı çox konstruktiv hesab edirəm. Niyə? Ona görə ki, Brüssel özü söhbətlərinin birində bizə dedi ki, vaxtı ilə Böyük Britaniyada da belə bir problem olub. Söhbət İrland separatçılarından gedirdi. Və Böyük Britaniya hökuməti belə deyək, müəyyən qərarlar qəbul edib, baxmayaraq ki, onlar terror aktları törədiblər, cinayətlər törədiblər, onların bir qismini azadlığa buraxdı. Demək istəyirəm ki, bu etiraf, yəni ki, bu bir Azərbaycan problemi deyil, ümumiyyətlə belə problem mövcuddur və həqiqətən bu problem bir çox Avropa dövlətlərində mövcuddur, konstruktiv əməkdaşlıq üçün bir mümbit bir şərait yaratdı. Yoxsa mən sizə deyim ki, indiyənə qədər sadəcə Azərbaycan hakimiyyət orqanlarını ittiham eləmək ki, hansı siyasi fəaliyyətinə görə insanlar həbs olunurlar, və əlbəttə ki, absurd idi. 15-16 oktyabr hadisələrini misal çəkirsiniz. Bu prezident seçkilərində bir çox siyasi qüvvələr mübarizə aparıblar. O cümlədən müxalifət var, radikal müxalifət nümayəndələri. Əgər belə olsaydı, elə digər radikal müxalifətin digər nümayəndələri də həbs olunardılar. Kim ki, konkret olaraq o hadisələrdə iştirakçı olublar, söhbət ixtişaş hadisəsindən gedir, onlara qarşı da cinayət, belə deyək, təqibə həyata keçirilir. Ancaq başqa müxalifətin başqa liderləri, nümayəndələri, onlar azadlıqdadır. Yəni, siyasi fəaliyyətinə görə kimsə, heç kim həbs olunmayıb.
Çox sağ olun.
Əlbəttə ki, bugün məsələ başqa kontekstdə baxılır. Tamamilə başqa kontekstdə. Bir vətəndaş da belə dedi. Dedi ki, əgər onlar düzdür siyasi məhbus olub-olmasına asılı olmayaraq azadlığa buraxılmalıdırlar. Düzdür mü? Yəni, söhbət burada cinayət törətmiş insanlar qarşı humanistik kontekstdə müzakirədən gedir.
Çox sağ olun. Dinləyicimiz Bayram bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Bayram bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Bayramınızı təbrik edirəm hamınızın.
Çox sağ olun.
Mənim sualım Əli bəyədir. Deməli, sual vermək istəyirəm ki, mən müəlliməm. Dəfələrlə artırılmışıq deyə 22 Şirvan maaşı alıram, 220. Kommunal xərcləri və ailənin dolandırılması üçün bu pulları iqtidar tərəfdə, iqtidara mən versəm, bu ailəni dolandıra bilərmi? Xahiş edirəm, konkret buna cavab istəyirəm. Nə vaxta qədər qeyri-obyektiv mövqədə olacaqlar? Xoq yazıq deyilmi?
Əli bəy...
Bəli.
Alo.
Bizim mövzum... Sağ olun. Bayram bəy, siyasi məhbuslarla bağlı məsələnin bugün müzakirə... Hər
hansı partiyaya münasibətim yoxdur, bir tərəfə.
Hər halda mən bu
məsələni
başa düşürəm. Ümumiyyətcə deyim ki, bu bir sosial bir məsələdir. Bugün müəllimlərin, belə deyək, əmək haqqı kifayət qədər yüksək deyil. Mən bir iqtidal təmsilçisi kimi onu deyə bilərəm ki, bugün ölkə prezidenti müəllimlərin bütünlükdə bu insanların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına ötürü tədbirlər görür. Mən hesab edirəm ki, bu bizə olan bir əsaslı iraddır və bizim vəzifə borcumuz ondan ibarətdir ki, bir tək müəllimlərin yox, ümumiyyətcə əhalinin yaşayış səviyyəsi yaxşılaşsın. Həqiqətən də bu cür belə deyək, əmək haqqınla dolanmaq çətindir. Mən bunu başa düşürəm.
Çox sağ olun Əli bəy. Qulam Hüseyin bəy, bir hüquqşünas kimi sizin öz fikrinizcə Azərbaycanda siyasi məhbus varmı? İndi mən başa düşürəm Avropa Şurasının müxtəlif meyarları var. Yəni bir hüquqşünas kimi sizin fikrinizcə.
Azərbaycanda təbii ki, mən hesab edirəm ki, siyasi əqidəsinə görə insanların təqib olunması, insanların məhkəmə məsuliyyətinə cəlb olunması və həbs olunması, o cümlədən məhkum olunması halları mövcuddur. Bu hamıya aydın olan bir məsələdir. Düzdür. Siyasi məhbus anlayışının hamılıqla qəbul olunmuş ümumi bir termini yoxdur. Ümumi bir anlayış yoxdur ki, hamı onu qəbul edəsin. Amma artıq Avropa Şurası üçün, belə demək mümkünsə, hesab olunan, üstün hesab, məhsul uyğun hesab olunan müəyyən meyyarlar var. Və adını çəkdiyiniz bir əksiz deyir ki, Avropa Şurası baş katibinin sərəncami ilə 3 nəfərdən ibarət bir qrup yaradılmışdır. Onlar Azərbaycanda və Ermənistanda siyasi məhbus problemini araşdırmaydılar. Həmin adamlar elə belə adamlar deyildilər. Onlar həm nəzəri cəhətdən, həm də praktiki cəhətdən insan hüquqlarından məşğul olmuş şəxslər idi. Məsələn, tək Avropa İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri olmuş və hazırda Sürik Universitetinin professoru Stefan Trexel. Avropa İnsan Hüquqları Komissiyasının sabiq üzvü olmuş. Hazırda Leiden Universitetinin professoru Alkema. Avropa İnsan Hüquqları Komissiyasının üzvü olmuş. Sonra Bulgaristan Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi olmuş və hazırda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvü olan Arabatiyev. Məsələn, bunlar artıq insan hüquqları sahəsində nəzəri tədbirliyə malik olan, həm də təcrübəyə malik olan adamlardır, mütəxəssislərdir. Onların müəyyən meyarları vardır. Düzdə, həmin meyarlardan mübahisə eləmək olar, nəzəricətdən həmin meyarlardan mübahisə eləmək olar və həmin meyarlar əsasında seçilmiş şəxslərin böyük yetiştirəkdə oradan siyasi məhbus kimi qiymətləndirilə bilər. Düzdür, Avropa Şurasına müxtəlif siyahlar təqdim olunub. Amma həmin siyahlar araşdırılarkən məlum olur ki, bir sıra şəxslər artıq siyasi məhbus hesab edilə bilməzlər. Amma o ki, qaldı konkret olaraq şəxslərin hərəkəti məsələsində, burada bəli, bizim Azərbaycan məhkəməsi hakimlərinin, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının xeyli səhvləri var. Onlar tutaq ki, müxalifət nümayəndələrini, müxtavatçı olduğu üçün, xalq cəhbəsinin üzvü olduğu üçün, ya başqa partiyanın hakimiyyətə müxalif olan partiyanın üzvü olduğu üçün daha sərt şəkildə həbs edirlər. Məsələn, tutaq ki, böyük bir dəstə yaradırlar, üstlərinə hücum çəkirlər, onu döyürlər, həbs edirlər, tutaq ki, ailə üzvlərini həbs edirlər və s. və s. ülahır. Yəni, bu deməkdir ki, artıq həmin şəxsi siyasi məqsədinə görə, həmin şəxsi siyasi əqidəsinə görə artıq bu başqalarına nisbətən daha sərt formada təqib olunur. Və yaxud məhkəmə baxdıqca, tutaq ki, vəkillər və yaxud belə deyək ki, şahidlər həmin şəxsə qarşı konkret iddia irəliştirirlər, amma hakim deyir ki, yox, həmin şəxs cinayət edib. Və hakim ki, bunu nədən əsas götürür? Heç nədən əsas götürmür. Yəni, bu da onu göstərir ki, bizim məhkəməmiz ədalətli, qərəzli münasibət bəsdir. Siyasi mənsubiyyətini qədər məhkəmələr.
İndi, İlham Hüseyin bəy, sizin fikrinizcə bu məhkəmənin ədalətsiz yanaşması yuxarıdan gəlir, siyasi sifarişdir, yoxsa məhkəmə özü eləyir bunu?
Təbii ki, bu məsələdə artıq belə deyək ki, ümumi bir meyyar yoxdur. Bir çox məsələlər var ki, bizim hakimlərimiz yuxarının göstəriş olmadan qərar qəbul edə bilmirlər. Bu, bizim məhkəmə sistemimizin ümumi bəlasıdır. Amma xüsusən siyasətçilərlə bağlı olan məsələlərdə isə mütləq hakimlərimiz gözləyirlər ki, yuxarıda nə göstəriş gəlsin.
Çox sağ olun, Qulam Hüseyin bəy. Əli bəy, sizin fikrinizcə Azərbaycanda siyasi məhbus varmı? Yoxsa onda problem nədədir?
Bilirsiniz, məncə ilk növbədə biz bu məsələni gərək siyasiləşdirməyək və məsələyə bir qədər real yanaşaq. Söhbət bir tək Azərbaycanda yox. Bütövlükdə söhbət ondan gedə bilər ki, kimsə
ədalətsiz mühakimə olunur və yaxud da ki, kiməsə başqasından fərqli olaraq, belə deyək də, ağır cəza verilir. Bu kontekstdə, yəni ədalətsiz mühakimə kontekstində söhbət gedə bilər. O ki, qaldı bu meyarlara, həqiqətən Qulam Səhim müəllim də bunu qeyd elədi, bu meyarlar çox belə geniş şərh oluna bilər. Bunu biz də bilirik, bunu ekspertlər də bilir. Bu ekspertlərin, direksiyonun, Arbaşıyevin təşkilatına heç bir şübhə yoxdur. Sadəcə məsələ burasındadır ki, bu meyarlar o qədər geniş şərh oluna bilər ki, buradan çıxış yolları tapmaq olur. Və bu meyarlar istənilən Avropa dövlətində, dünyanın istənilən dövlətində tətbiq olunsa, orada onlarla, yüzlərlə, minlərlə siyasi məhbus tapmaq mümkündür. Bu meyarlardan. Söhbət bundan gedir.
Əli bəy, deməli, mən belə başa düşdüm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, ədalətsiz məhkəmə qərarı var.
Bəli, mən hesab edirəm ki, əlbəttə, bütün dünyada olan kimi, başqa respublikalarda, başqa dövlətlərdə olan kimi bu kontekstdə bunu müzakirə eləmək. Əgər kiməsə başqasından fərqli ağır cəza verilibsə, deməli, o ədalət mühakiməsi prinsipi burada pozulub, bu səhvi beləlik aradan qaldırmaq lazımdır. Amma bu heç vəzmə şərait yaratmır ki, Azərbaycan dövlətində siyasi məhbus olmasından bağlı dövləti tam eləyək. Bilirsiniz, siyasi məhbus ya var, ya da yoxdur. Hüquqi dövlət anlamında siyasi məhbusdan söhbət gedə bilməz. Və ola bilməz ki, 2 nəfər olsun və yaxud da ki, 100 nəfər olsun. Kimsə desin, yox 700-dür, biri desin, yox 5 nəfərdir. Bilirsiniz.
Yəni, Azərbaycanda onda müstəntiq zorakılığı, məhkəmə də ədalətsizliyi öz başına eləyə bilərmi?
Bir daha sual deyərdiniz.
Mən demək istəyirəm ki, müstəntiq bu zorakılığı, məhkəmə də ədalətsizliyi öz başına eləyə bilərmi Azərbaycan reallığında?
Bilirsiniz, nəinki Azərbaycan reallığında? Bütün dünyada müstəntiqlərində, istintaq orqanında, məhkəmələrində, səhvləri də, bəzi hallarda, gördüyümüz kimi son hallarda cinayətlər də olur. Əsas odur ki, dövlət bununla bağlı tədbirlər görür. Ən başçası budur, Azərbaycanda buna qarşı tədbirlər görülür. Bir də bir məsələni xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Biz bu məsələni gərək siyasi kontekstdən çıxaraq kifayətdir. Biz bu məsələni hüquqi kontekstdə müzakirə eləməliyik. Biz bəli 2000-ci ilə qədər Azərbaycanda Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına biz qoşulmuşuq və Azərbaycan ərazisində bu qüvvədədir. Yəni 2000-ci ildən sonra artıq bu məsələlərin siyasi məhbus kontekstdə müzakirə olunması özü artıq gülüncdür. Yəni istənilən bir mübahisə varsa, bu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək lazımdır. Mən sizə deyim ki, əgər məhkəmənin hansısa belə bir qərarı olmuş olarsa və siyasi məhbus anlayışına istifadə olunarsa, bəli, bu barədə müzakirə aparmaq olar. Ancaq biz ümumiyyətlə ən qəbul etmədiyimiz əsas məsələ ondan ibarətdir ki, nə üçün artıq Azərbaycan İnsan Hüquqları Konvensiyasına qoşulandan sonra da yenə bu məsələlər davam edir. Yenə bu siyahılar, yeni hansısa siyahılar meydana çıxır. Və bunlar ayrı-ayrı şəxslərin subyektiv fikrinə meydana çıxır. Ayrı-ayrı qeyri hökumət təşkilatları müxtəlif siyahılar təqdim edir. Və artıq hamı görür ki, belə deyək də, Avropa Şurasının özü də görür ki, bu məsələni konkret həll etmək bu yolla mümkün deyil.
Mən hesab edirəm. Bəli, buyurun, buyurun.
Mən hesab edirəm ki, belə deyək, bizim bu konstruktiv əməkdaşlığımız davam etdirməlidir. Mən əminəm ki, qarşıdan gələn, belə deyək, bu əsas komissiyalarının, əsas komissiyasının işinin nəticəsi olaraq gözlənilən əsas fərmanı hesab edirəm ki, bu problemə bir son qoyacaq. Ancaq onu da qeyd etmək istəyirəm ki, o şəxslər ki, ümumiyyətlə hansısa bir heç bir siyasi fəaliyyətdən kənarda olaraq, yəni bəlkə də siyasi fəaliyyətə başlayana qədər hansısa bir kriminal cinayətlər törədibsə, insanlara qarşı zorakılıq ediblərsə, qəsdən adam öldürüblərsə, bilirsiniz, bu məsələdə gərək heç bir fikir ayrılığı olmasın. Və sizi inandırım ki, sonuncu hadisə ilə bağlı, yəni qara kəmər əməliyyatından sonra belə deyək, ictimaiyyətin bütövlükdə cinayətkarlığa qarşı, cinayətkar aləmə qarşı və bu törədilmiş ağır cinayətlərə qarşı münasibəti də onu göstərəcək ki, ictimaiyyət də bu məsələdə, belə deyək, heç zaman kriminal cinayət törətmiş insanlara heç zaman, belə deyək, bir siyasi məhbus gözlənən onların azadlığa çıxarılması tələbini qoymayacaq. Bu məsələni də nəzərə almaq lazımdır. İctimaiyyətin fikrini nəzərə almaq lazımdır.
Çox sağ olun, Əli bəy. Dinləyicimiz Azad bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Azad bəy.
Sağ olun, əleyküm.
Axşamınız xeyir.
Mən bütün iştirakçıları bayramla təbrik edirəm. Düzdür, süfrənin üstünə əhalinin bəlkə də 70%-nin heç pulu da yoxdur bu bazarda olan qiymətlərə nəzərə alaraq nəsə qoysun. Bunu qoyuram bir qırağa. Mən fikrimi bildirmək istəyirəm, sonra da sualımı konkret olaraq verəcəm. Adətən bu siyasi məhbus məsələsi avtoritar və diktatura rejimi yaşayan ölkələrdə olur. Adətən demokratik ölkələrdə siyasi məhbus sualı ümumiyyətlə qalxmır. Və bunu nəzərə alaraq, mən demək istəyirdim ki, Avropa Şurası Hər dəfə bu məsələni qaldıraraq və siyasi məhbusu iqtidar nümayəndələrinə tələb edərək ki, bunlar əfv olunsun, bu məsələ bir dəfə çözülsün. Olmazdı ki, bir dəfəlik prezident seçkiləridir, parlament seçkiləridir, bələdiyyə seçkiləridir. Orada qəti öz mövqeyini bildirərdi və orada olan saxtakarlıqla göz yummazdı və Azərbaycan xalqını belə necə deyim, bu iki addım ya bir addım qabağa getmək verdiyi bəyanatlar əvəzinə qəti öz mövqeyini bildirərdi. Və bu bir tərəfdən elə bir ki, bu siyasi məhbuslar, ümumiyyətlə bu demokratik dəyərləri bizim iqtidardan arada bir tələb eləməyin, sanki öz iqtisadi maraqları ilə siyasi bir alver gedir.
Çox sağ olun.
Və bir müxalifət, bir tərəfdən də müxalifət nümayəndələri də elə bir ki, bu məsələyə öz mövqeyini açıq bildirmirlər. Yəni, Qərbdən və Amerikadan tələb etmirlər ki, bu seçkilərdə bu pozuntuları göz yumulmasın. Bax, sualım bu, bu tipdir ki, yəni ki, bu məsələni bir dəfə çözmək üçün, bir dəfə seçkilər demokratik
seçmək. Aydındır, aydındır, çox sağ olun. Buyurun, Qulam Hüseyin bəy.
Sağ olun. Hörmətli bir ədək dinləyicimizin verdiyi sualla bağlı mən onu bildirmək istəyirəm ki, nə Avropa Şurası, nə ATƏT, nə başqa beynəlxalq təşkilatlar seçkidə baş verən qanun pozuntularına göz yumurlar. Onlar öz münasibətlərini bildirirlər. Amma tamam başqa bir məsələ ki, bəli, onların elə bir mexanizmi yoxdur ki, həmin o seçki qanun seçkidə baş vermiş saxtakarlıqları aradan qaldırsınlar. Qanun pozuntularını ləğv eləsin. Onların belə bir mexanizmi yoxdur. Sadəcə olaraq öz münasibətlərini bildirirlər və Azərbaycan dövlətinin belə deyək ki, verdiyi vədlərə, gentlemen sözünə ümid edirlər ki, növbəti seçkidə bu baş verməyəcək. Çünki Avropa təfəkkürünə və Azərbaycan təfəkkürü bir qədər üst-üstə düşmür, bunu nəzərə almaq lazımdır. Ona görə məsələn, tutaq ki, indi Avropa Şurası çalışır ki, bəli, növbəti parlament seçkilərinə qədər artıq o əvvəlki qanun pozuntularının qarşısını almaq üçün müəyyən qanunvericilik və başqa tədbirlər görmüş olsun. Qaldı siyasi məhbuslarla bağlı məsələyə. Doğrudan da bu məsələni mən siyasi kontekstdə nə qədər eləsək də ayırmaq mümkün deyil. Çünki məhkəmə səhvləri adlandırılan məsələlər, məhkəmənin qərəzkarlığı bir çox hallarda məhz o siyasi motivlərlə bağlı olur. Konkret başqa motivlərdən bağlı qərəzkarlıq var. Mən başa düşürəm ki, maddi motivlərlə bağlı, şəxsi motivlərlə bağlı qərəzkarlıqlar var. Amma bu adları çəkən şəxslərin çoxuna münasibətdə bəzi məhz o siyasi motivlərlə bağlı qərəzkarlıq olur və bu da həmin şəxslərin son nəticədə siyasi dursaq kimi tanınmasına gətirib çıxarır. Görünür, biz yəni həm məhkəmə sistemimizi dəyişdirməliyik, biz həm belə deyək, istintaq sistemimizi dəyişdirməliyik, biz həm də bütövlükdə hüquq mühafizə sistemimizi dəyişdirməliyik ki, şəxslərin siyasi əqidəsinə görə təqib olunması halları olmasın, siyasi əqidəyə görə təqib olunma halları olmasın. Şəxsiyyət keyif var, tutuqda demirlər ki, sən filan partiyanın üzvü olduq, sən tuturuq. Uzaq başı dibinə bir qumbara qoyurlar və yaxud məsələn tutaq ki, keçmiş zamanlarda möhkəm geniş yayılmışdı, tiryəkdən istifadə edirlər, narkotik vasitələrdən istifadə edirlər, indi silahdan daha çox istifadə edirlər və yaxud bir iki şahid tapırlar ki, istirabi polis işçiləri onların üzrünə dururlar ki, onlar filan qanunsuz hərəkətlər eləmişdi. Yəni bunlar artıq sovet dövründən məlum olan üsullardır və bu üsullardan istifadə edib şəxsi məhkum eləmək, sonra demək ki, bu məhkəmənin ədalətsizliyidir. Və buna görə həmin şəxsi siyasi məhbusluğu saymayaq, bu biraz düzgün olmazdır.
Çox sağ olun, Qulam Hüseyin bəy. Verilişimizin axırına 2 dəqiqə yarım qalır. Buyurun, yekun olaraq Əli bəy nələr demək istərdiniz? 1 dəqiqə.
Mən bu vətəndaşın sualına qayıtmaq istəyirəm. O bir maraqlı bir məsələyə toxundu. Axtarıda rejim, Avropa Şurası. Bilirsiniz, mənim üçün siyasi məhbusluğu siz nə kimdir konkret olaraq? Əgər kimsə istintaqsız, məhkəməsiz hakimiyyət orqanının göstərişindən həbs olunursa, yəni heç bir istintaq məhkəmə hərəkəti keçmədən, bəli, bu siyasi məhbus anlayışı yarada bilər. İkincisi, əgər Azərbaycan artıq Avropa Şurasındadırsa, deməli, demokratik və hüquqi dövlətdir ki, Avropa Şurasındadır. Mən nəyə qəbul edirəm, komissiya mənim fikrimdə? Həqiqətən də, belə deyək, müəyyən məhkəmə səhvləri var. Avropa Məhkəməsinin prezident hüququnun bilməməkdən irəli gəlir, Avropa Konvensiyasının bilməməkdən irəli gəlir. Hakimlər bəzən, belə deyək də, kifayət qədər savadlı olmaqlarına səhvlər buraxırlar və sonradan ola bilər ki, bu Avropa Məhkəməsində bizə problem yaradır. Ancaq heç bir vəclə bu hallar Azərbaycanda siyasi məhbus var deməyə əsas vermir. Mən əminəm ki, burada çox vacibdir ki, tərəflər, həm də qeyri-hökumət təşkilatları bu məsələdə Azərbaycan marağını daha üstün tutsunlar, Azərbaycanın imicini, beynəlxalq imicini daha üstün tutsunlar. Başqa dövlətlərə baxsalar, görərlər ki, nə qədər orada acınacaqlı hallar baş verir. Azərbaycan marağını daha üstün tutsunlar və birlikdə bu problemləri həll edək. Mən əminəm ki, biz belə etsək, bu məsələni bir dəfəlik qapada biləcəyik.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Qulam Hüseyin bəy, buyurun, yekun olaraq, olarmı?
Ümid edirəm ki, Azərbaycan hökumətinin əlaxir sessiyasına qədər təxminən bir ay vaxtı var və həmin bir ay bulur müddətdə bir çox problemləri həll eləyə bilər. Sadəcə siyasi irada kifayətdir ki, siyasi məhbusu
problemini həll eləsin. Yəni həmin şəxslər azad olunsun. Siyasi irədə kifayətdir ki, ictimai televiziya yaradılsın, sərbəst toplaşma yaradılana təminat versin və s. Sadəcə hökumət bunu istəməlidir. Digər tərəfdən mən istəyərdim ki, Əli bəy bəli o məhkəmə hüquq şurasının üzvlüyündən istifadə edib o savadsız hakimlərin seçilməsinə qarşı olmağa kömək eləsin.
Çox sağ olun Qulam Hüseyn bəy. Sonda söhbətimizin əvvəlində toxunduğumuz Avropa Şurasının mümkün sanksiyalarına qayıdaq. Aşpanın keçən ilin sentyabrında Azərbaycan haqqında qətnaməsinə əlavə olunan məruzədə bir yer var. Orada deyilir ki, hər şeyi sanksiyaya qədər eləmək lazımdır. İşi sanksiyadan sonra görəndə bu daha çox simvolik məna daşıyır. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu Azərbaycanın siyasi məhbus problemi idi. Söhbətinizi iştirak edirdilər. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov, Avropa Şurasında Azərbaycan nümayəndəsi